Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şugun 2017-nji ýylyň 16-njy oktýabry, hepdeniň duşanba güni. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal günüň möhüm täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Kırgızstanın prezidentlik saylawlarynda ýeňiş kazandy diýilip ýygnan edilen Dalaskaryň bäsdesi ses birlikde galplyklaryň bolandygyny aýtdy. Emma resmi netije garşy çykmajakdygyny hem belledi. Umurbek Babanow bu barada ýurdun saylaw komissiýasynyň dislapky netijeleri ýygnan edip, onda seslerin 54% bilen häkimet başyndaky partiýanyň wekili Saranbay Jenbekowyň ýeňendigini ma'lum etmeginden bir näçe sagat soň çykyş etdi. Döwlet kanallaryny bizi garalamak üçin ulandylar. Bize garşy gara PR alınıp barıldı. Bizim kampaniyamızın aktivistlerini kemsitdiler deyip babanı faytdı. Emma ol sözünü dowam ettirip, saylaw geçti, adamlar hemsizlerini berdiler. Administratif basışlara karamazdan ses bericilerin köpüsü meni goldady. Men olara gaty minnetdar deyip belledi. Iran hükümet güýçleri ýurdun demirgazygyndaky Kirkuk vilayatynyň kurtlaryň elindäki sewitlerini tarap ugradylar diýip ýurdun harbylary maglumat berýärler. Armiýanyň beýanatyna görä hükümet güýçleri Kirkukyň gün ortasyndaky köprüleri, ýollary, infrastruktura, suw sandy, gaz, elektrik binalaryny, şeýle polisiýa edarasyny öz gözegçiligine geçiripdirler. Kürt güýçlerinin metbuat wekili hem federal güýçlerinin senagat obýektlerini eýlendiklerini tasdiklap, çaknysklarda köp ýitgileriň bolandygyny hem sözüne goşdy. Iran hökümeti 2014-nji ýylda kürtleriň peşmerga höwüsçileri tarapyndan Kirkukyň basylyp alynan sewitlerinde operasiýanyň başladylandygyny ýygnan edipdiler. Mundan 3 hepde ozal kurt resmileri özlerinin avtonom regionunda seyredi Kirkuk şehrinde karasalık referendumunu geçiriptiler. Bagdad bu referendumu bir kanunu atlandırdı. Kurt resmileri yasayıcıların ulu bölüğünü karasalığı goldap ses berendigini aittiler. Amerika ve Güneyorta Koreya bilelikdäki harby deňiz türgünlüklerine başladylar. Türgünlüklere harby uçurlar, vertolyotlar ve 40 gemi gatnaşýar. Amerikanyň 7-nji flotunyň beren maglumatyna görä, türgünlükler Yarmadanyň Gunwatar tewitlerinde, Japon deňizinde ve Tary deňizde geçirilýär. Harby deňiz resmileri 5 günlük türgünlüklerin Amerika Güneyorta Koreya güýçleriniň umumy sazlaşykly hereketini üpçün etjekdigini ma'lum etdiler. Bu harby deňiz türgünlükleri Amerika bilen Demirazy Koreýanyň arasyndaky dartgynlygyň fonunda geçýär. Pxinyan Amerikany bu türgünlükleri hüjüm üçin taýýarlyk görmekde aýplady. Demirazy Koreýa BMG-niň rezolýusiýasyna hem garamazdan ençemegedik balistik raketalarynyň synagyny geçiripdi. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Antonio Guterres ve beylikli dünya liderleri Somali'nin patiqtında içi bombalı uluğun partadılmağını yazırdılar. Hücumda azından 276 adam ölüp 300 qoloyu hem yaralandı. Guterres özünün Twitter hasabında bu hücumdan lapının keç bolonduğunu aydıp, terörizme karşı cevizleşmeye çağırdı. Somali'nin hükümeti Mogadishu'daki hücumi Al-Qaida ve Al-Shabab ekstremistlerinin amala asırındığını aytti. Ama bu toporların hiçbiri cevapkarçılığı öz üstüne almadı. Resmiler hücumda helak bolanların sanının yine de artıp bilecektiğini aydiyarlar. Amerika'nın, Britanya'nın ve Fransa'nın liderleri hem hücumi yazgarıp çıkış ettiler. Owanistanda polisiýa paýtagt kawalda içi partladyjyly bir ýük ulagynyň saklanyp, netijede mümkin partlamanyň öňüniň alynandygyny aýdýar. İçeri işler ministerliğin beriyan maglumatını öre, polisiýa barlyk özükçülük nokudunda durman için bir yük uloğunun sürücüsünü atıp yaralaptır. Sürücü alan şiketleri sebepli uloğu sakladı, deyip içeri işler ministerliğin vekili aytdı. Uloğda 2700 kilogram partladıcı tapılıptır. Uvan resmisi bu uloğu Hakkani toporunun şehrin gur ilatlı bölüğünde partlatmağı planlaştırandığını hem me'lim etdi. 31-nji maýda Kabulyň diplomatiki bölüginde içi partladyjyly uloglu hüjümden soň paýtagtdaky howpsuzlyk hüşgärligi hasda güýçlendirilipdi. Müsirde Islam döwleti ekstremistik topornyň töwüsçüleri bolmakda guman edilýän jeňçiler Sinaýda 6 barly gözegçilik nokudyna hüjüm etdiler. Wakada 6 eskerildi, başga da 37-si yaralandy.